Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Sot është data 6 maj. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin e së dielës ndaj një ndërtese jashtë qytetit të Dallasit në Texas, ku po mbahej një konkurs për karikaturat e profetit të fesë islame Muhammed. Grupi ekstremist bëri njoftimin sot në stacionin e tij të radios, duke thënë se dy nga ushtarët e kalifatit kryen sulmin e së dielës në një konkurs mbi lirinë e shprehjes në qytetin e Garlandit. Ne i themi Amerikës ajo që po vjen do të jetë edhe më e madhe dhe më e hidhur, thuaj në deklaratën e Shtetit Islamik, hera e parë që ky grup merr përgjegjësinë për një sulm në tokën amerikane. Ndërkohë, policia ka identifikuar autorët e sulmit si Elton Simpson dhe Nadir Sufi, të cilët kanë banuar bashkë në një apartament në Phoenix të Arizonës. Agjentët e FBI-s po vazhdojnë hetimet rreth këtij sulmi. Për myslimanët, çdo vizatim i profetit Muhammed konsiderohet sakrileq. Konkursi i fundjavës në Garland të shtetit Texas me fokus tek profeti duket qartë se ka ofenduar shumë besimtar musliman. Gruaja që organizoi konkursin ka dalë si aktivistja kryesore antimuslimane në Shtetet e Bashkuara.
We will never forget the children, 800 children that lost a parent.
Pamela Geller u bë njohur gjatë protestave kundër propozimit për ndërtimin e xhamisë në qytetin e New Yorkut, pranë vendit ku ndodhen sulmet terroriste të 11 shtatorit. Në një intervistë më vonshme për Zërin e Amerikës, ajo tha se Islami ishte fe e dhunshme.
Honestly, what we need is
duhet të jemi të sinqertë rreth xhihadit dhe doktrinës së tij. Reklamat anti-muslimane të shfaqura në stacionet e metros e Washingtonit dhe New Yorkut në vitin 2012 u sponsorizuan nga organizata saj, Nisma Amerikane për mbrojtjen e lirisë. Oren Segal, me Ligën kundër shpifjeve, thot se me aktivitetet e saj, Geller përpiqet të mbjellë frikë.
So, you know, at her very core,
ajo dhe organizata e saj janë thelb fanatik anti-musliman. Segal shkroi në Twitter se pavarësisht sa të nevritshme janë pikpamjet e Pamela Geller, asgjë nuk justifikon sulmin ndaj konkursit të karikaturës në Texas. Ajo organizoi konkursin pas masakrës në revistën Pariziane që publikoi karikaturat e profetit Muhammed. Megjithse Geller është izraelite, shumë organizata hebraike i denojnë pikpamjet e saj, siç është dhe Liga kundër shpifjeve.
She definitely likes to portray herself as a pro.
Ajo përpiqet ta portretizojë veten si mbështetëse e Izraelit, por komuniteti hebrej në Amerikë nuk është monolit. Ka disa që ndoshta i pranojnë pikpamjet e saj dhe të tjerë si Liga kundër shpifjeve që i kundështojnë synimet e saj që denigron një fe të tërë. Segale pranon se sulmi në Texas do të ushqej pikpamjen e saj se feja islame përbën kërcënim për Amerikën.
Bashkimi Evropian ka ngritur parashikimin për rritjen ekonomike në të gjitha 19 vendet e eurozonës, pavarësisht nga një opinion shumë i errët për Greqinë.
Në parashikimin e saj të pranverës, publikuar sot, dega ekzekutive e BE-s tha se parashikon një rritje prej 1.5% për eurozonën në vitin 2015, 0.2% më lart nga parashikimi më parshëm në muajin shkurt. Për 2016, në komisioni ka mbajtur parashikimin e tij për një rritje prej 1.9% për eurozonën.
In the EU as a whole, real GDP growth.
Në BE rritja reale e prodhimit të brendshëm bruto është parashikuar të rritet nga 1.4% për 2014-ën në 1.8% për këtë vit, duke u përshpejtuar më tej në 2.1% në vitin 2016. Në eurozonë rritja pritet të shkojë nga 0.9% vitin e kaluar në 1.5% këtë vit dhe 1.9% në vitin 2016.
And 1.9% in 2016.
Komisioni tha se eurozona, si një e tërë, është duke përfituar nga një numër faktorësh, duke përfshirë çmimet e ulta të naftës, një parashikimi qëndrueshëm global, euroja e dobët, stimulimi monetar nga Banka Qendrore Evropiane dhe politikat më pak të repta buxhetore. Një vend që, me sa duket, po shkon në drejtimin tjetër është Greqia, e cila po lufton për të zhbllokuar fondet e ndihmës nga kreditorët evropian. Pa 7.8 miliard dollar, Greqia mund të përballet me falimentimin dhe një dalje të mundshme nga eurozona. Komisioni Evropian tani parashikon një rritje prej 0.5% këtë vit. Kjo është 2% më ulët se parashikimi i bërë vetëm 3 muaj më parë. Për 2016-ën, Komisioni parashikon që Greqia të ketë një rritje prej 2.9%. Pierre Moscovici, Komisioneri Evropian për marrëdhëniet ekonomike dhe financiare, pranoi se parashikimi për Greqinë është subjekt i një shkalle të lartë pasigurie dhe bazohet në një përfundim të suksesshëm të bisedimeve aktuale mes qeverisë greke dhe kreditorëve.
Në Shtetet e Bashkuara, autoritetet federale kanë ngritur akuza ndaj senatorit të Asamblesë së New Yorkut, Dean Skelos, dhe djalit të tij për përfshirje në një skem korrupsioni. 67-vjeçari Dean Skelos, kryetari i shumicës republikane në organin ligjvënës të Shtetit të New Yorkut, dhe djali i tij, Adam, 32-vjeçar, përballen me 6 akuza për konspiracion dhe mashtrim. Babe Beer u arrestuan nga FBI-a ditën e hënë, njoftoi prokuroria e Manhattanit, ndërkohë që pritej të paraqiteshi në një gjykatë federale.
The complaint charges in 6 counts.
6 llojet e akuzave kanë të bëjnë me mënyrën se si Dean Skelos përdori pushtetin dhe influencën e tij si udhëheqës i majorancës në Senat për të pasuruar në mënyrë të përsëritur dhe të paligjshme të birin Adam dhe indirekt vetveten. Mendohet se Babe Beer vu në jetë një skem për të nxjerrë fitim nga posti zyrtari Dean Skelos, duke zhvatur para nga të tretë në emër të Adam Skelos, me pritshmërinë që këto pagesa do të influenconin vendimarrjen e zotit Skelos. Sipas akuzës që në vitin 2010, Dean Skelos dhe i biri ushtruan presion ndaj një biznesmeni të pronave të patundshme, që të mundësonte pagesa prej qindra mira dollarësh në emër të Adam Skelos. Biznesmeni arriti të mundësoj pagesat, ndërkohë që lobonte zotin Skelos në lidhje me një legjislacion të rëndësishëm për biznesin e tij. Pagesat ishin të ndryshme, si për shembull 20.000 dollarë për Adam Skelos për punë që ai nuk i kreu kurrë, ose 4.000 dollarë çdo muaj nga një firmë teknologjike që shpresonte të fitonte një kontratë me qeverinë. Në vitin 2013, kur bashkia Nassau në New York mendonte të rinovonte kontratën me kompaninë teknologjike, Skelos dhe i biri kërcënuan ta bllokonin kontratën nëse nuk riteshin pagesat mujore. Por rjedhoi kompania filloi t'i paguante të birit Adamit 10.000 dollarë çdo muaj, duke i dhënë një total prej 198.000 dollarësh në pak kohë. Ndërkohë, Dean Skelos shfrytëzoi postin e tij për të lehtësuar miratimin e një kontrate 12 milion dollarësh për këtë kompani. Ky rast hetimor është më i fundit në një seri rastesh të reja që kanë përfshirë kryeqytetin e New Yorkut Albany. Në muajin janar u arrestua kreu i dhomës së përfaqësuesve të New Yorkut, Sheldon Silver, një demokrat, nën akuzat për korrupsion. Të dyja këto raste hetimore u hapën pas shpërbërjes në mënyrë të papritur në vitin 2013 nga guvernatori i shtetit të New Yorkut Andrew Cuomo të një komisioni antikorrupsion.
Public corruption is a deep-seated problem.
Tashmë duket qartë se korrupsioni është një problem me rrënjë të thella në shtetin e New Yorkut, në të dyja dhomat e përfaqësuesve të zgjedhur dhe në të dyja anët e politikës. Prokuroria premtoi se do të vazhdojë me të tjera hetime federale për të ndjekur me seriozitet maksimal këtë problem.
VOA News.
Jeni në valët e zërit të Amerikës. Në Shqipëri, policia nisi një operacion në zonat malore të Tepelenës për të shkatruar sipërfaqet që kanë nisur të mbillen me bim marijuane. Zona e Kurveleshit, ku një vit më parë u godit edhe një grup trafikantësh, vazhdon të jetë në epiqendër të operacioneve policore. Ndërkohë, kurtivimi i narkotikëve vazhdon të shfaqet edhe në zonat e Lumit të Vlorës. Korrespondenti ynë Raymond Kola sjell hollësitë.
Policia e Tepelenës e ndihmuar nga forcat policore të ndihmës së shpejtë nisi një operacion në zonën malore të këtij rrethi për të shkatruar sipërfaqet që kanë nisur të mbillen me bimën e marijuanës. Në qendër të një operacioni policor është komuna e Kurveleshit, ku janë zbuluar vatra të mbjella me bimë marijuane dhe janë shkatruar mjetet që përdoreshin për kultivimin e sipërfaqeve. Policia tha se ka shkatruar qindra bimë lartësien dhe të vogël, ndërkohë që edhe në këtë zonë po shfaqet kultivimi i bimës marijuanës në kubik, një formë që përdoret për ta prahapur më pas bimët në zona të tjera. Policia thot se po heton mbi kultivuesit pasi sipërfaqet nuk kanë qenë në pronësi të banorëve të kësaj zone. Një vit më parë policia pati në këtë zonë një përplasje me një grup trafikantësh të lëndëve narkotike, të cilët përdornin sipërfaqe për të mbjellë bimën e marijuanës. Zona malore ka vështirësi të komunikimit rrugor me Tepelenën për shkak se është dëmtuar gjatë dimrit dhe trafikantët shfrytëzojnë izolimin e saj për të kultivuar sipërfaqe me narkotik. Donse ligji detyron drejtuesit vendor të komunës të informojnë policinë shpesh në zonat e kësaj komune si përfaqet kultivohen nuk janë pronësi të banorve dhe kryesisht janë afër stanëve malore të bagëtive. Policia me gjithë ngarkesën e mbulimit të takimeve zgjedhore për votimet e 21 qershorit ka premtuar angazhimin e saj për të luftuar kultivuesit. Ajo vazhdon të mbajnë në mbikëqyrje të fortë fshatin Lazarat e Gjirokastrës, një nga zonat ku vitet e shkuara lulzonte trafiku dhe kultivimi i narkotikve. Policia është angazhuar intensivisht dhe në zonat e lumit të Vlorës, ku marijuana ka nisur të kultivohet edhe në oborët e shtëpive. Një nga dukuritë më shqetësuese për policinë gjatë këtij viti është faqja e kultivimit të marijuanës në Sera, në disa rajone përfshirë Fielin dhe Lushnjën, një formë që nuk ishte ndeshur gjatë viteve të shkuara. Fermerët i drejtohen kësaj dukurie kriminale duke braktisur kultivimin e perimeve me të cilat kishin ngritur vitet e fundit ekonomitë shëndosha familjare. Policia ka kërkuar mbështetjen organeve të qeverisjes vendore, të cilat këtë vit janë në një fazë tranzicioni. Kjo jo vetëm prej zgjedhjeve, por edhe prej përfshirjes për herë të parë të mjaft komunave në hartën e re të qeverisjes vendore. Për Zorin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Në Malin e Zi, komuna e Ulqinit i ka bërë të gjitha përgatitjet për fillimin e sezonit turistik. Në fillim të majit u mbajtën disa manifestime ku morën pjesë me mijëra turist nga rajoni, kryesisht nga Kosova. Po gjatë këtij muaji do të mbahen edhe manifestime të tjera sportive dhe kulturore të karakterit ndërkombëtar, që sipas zyrtarëve vendor mendohet se do të ndikojnë në mbarvajtjen e sezonit turistik në Ulqin. Nga Ulqini njofton Ali Saleh.
Fundjava pare majit ka sjellë me 10,000 turistë në qytetin e Ulqinit. Me organizimin e aktiviteteve të shumta turistike dhe kulturore, me nisjen e punës së restoranteve dhe hoteleve, u hap sezoni turistik për këtë vit. Kryetari i organizatës turistike të Ulqinit, zonja Sana Sarvan, vuri në dukje se muaji i maj është muaji që tërhesh turistët nga rajoni.
Muajin maj veç e kemi të përmbushur me manifestime dhe atë shpresojmë që nga qershori do të filloj dhe ajo periudha e sezonës turistike, ku dhe në atë periudhë ne kemi mjaft manifestime të cilat do t'i organizojmë në bashkëpunim me pushtetin lokal, me qendrën për kulturë, por dhe me institucione të ndryshme, shoqata jo qeveritare, sepse dihet që organizata turistike përkrah një numër të madh të manifestimeve dhe
Zonja Sarvan e konsideron të rëndësishme që edhe mergimtarës shqiptarën nga shtetet e bashkurat Amerikës, por edhe të vendeve tjera, të jenë mysafir të Ulqinit si një vend pushimi për shtashën për ta.
Si është të bëjmë një apel të gjithë do thotë bashkëvendasit ton, që dhe ato të në bashkangjitën që të kemi një ofertë dhe një prezentim sa më të mirë të ofertës turistike qytetit të Ulqinit, por dhe kudo që ndëgjohet, do thotë zëri Amerikës, sepse ato janë ambasadorët më të mirë të tanë dhe të na ndihmojnë që të kemi dhe aty të mundohemi të gjejmë tregun ton, sepse dihet që turizmi është ai i cili ka, do thotë, treg në çdo vend, a Ulqini dihet që i ka të gjitha ato bukuri.
Ulqini me bukuritë veçanta turistike është i njohur në Bregdetin e Adriatikut. Ulqini është një pikë turistike rëndësishme ku karakterizon një pasuri e madhe kulturore, historike dhe natyrore. Plazhet e tij gjatë muajve të verës i vizitojnë mbi 100,000 turistë, kryesisht nga rajoni dhe Evropa. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Saleh.
Filmi shqiptar Bota, pasi ka marrë pjesë me sukses në disa konkurime në Evropë, u shfaq këto ditë në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në San Francisco, ku është kandidat për çmimin Golden Gates dhe në Festivalin e Filmit të Evropës Juglindore në Los Angeles. Për të folur për filmin ishte e ftuar në një lidhje nga Los Angeles regjizorja dhe skenaristja e tij, Iris Elezi, e cila bashkëbisedoi me kolegen Keita Kostreci.
Iris, mirë se vjen në emisionin ton.
Ju falenderoj shumë për ftesën.
Iris, para se të flasim për filmin, le të ndjekim një fragment të tij.
Faleminderit, Alba. No, nuk jam Alba. Unë jam Juli. Që fletë për të lëllëgjë? No, je, Alba ishte vajza jote. Ajo së është më.
Alba. Mos e zgjot të vdekurit nga
gjurë. Noj, unë jam Juli, mesa jote.
Do të lalajqë.
E madhja Tinka Kurti, pra dhe aktoria talentuar Flonja Kodheli në rolet e Nojës dhe Julit, Gjyshe dhe Mbes. Iris, a ishte zgjedhja e kësaj teme një dëshirë për të vënë në ekran të kaluarën apo një kujtesë se plagët e viteve të komunizmit janë ende të hapura në Shqipëri?
Eksakt ashtu do të thoja dhe unë. U bë vite që provoj të kuptoj këtë tranzicion tesisht të gjatë popullit tim, provoj të kuptoj ku ndolemi ne dhe apo kalojmë virtytet e gjyshërve tanë të nëmbesat dhe djemët. Edhe mendoj që ishin këto lloj prekupimesh akumuluar pas një serie dokumentarësh që bëra në Ballkanin Perëndimor, që më dhanë mundësinë të vendos gishtin në plag edhe të merrem me disa nga anët e errëta. Por ka diçka tek bota. Bota në fakt zgjell jetën, dashurinë dhe ka shumë dritë. Pra ndërsa jam duke u marrë me këtë peshë të madhe mbi supet tona, kam zgjellur që të dua jetën. Mendoj kjo është arsyeja pse bota po ja den mirë nëpër botë.
Iris, në film interpretojnë edhe Artur Gorishti në rolin e Benit, Fjoralba Kryemadhi në rolin e Norës dhe Alban Ukaj në rolin e Milit. Përveç kësaj, bashkëregjizori dhe bashkëskenaristi është bashkëshorti juaj, Tomas Logoreci. Si e pasuroi filmin përfshirja e kaq shumë zërave dhe perspektivave që vinë nga shumë pjesë të botës?
Mendoj unë pata privilegjin që të punoj me brezin e vjetër, siç është Tinka Kurti, Emalia Jon, siç është Guliem Rajdoja, të cilja pas 8 vjetësh mungesë, Artur Gorishti nga Kanadaja, dhe pasaj e hapa për talentet e reja duke sjell kështu Flonja Kolleli në kineman shqiptare, Fjoralba Kryemalli, dhe duke marrë djemë të rinë të afirmuar si Amos Zaharia, Guliem Gotori edhe Tristana Lilaj. Pra duke sjell këto talentet e aktrimit, mendoj bota ja doli të flasë në një formë të freskët dhe të re në kineman tonë. Kjo është një aspekt. Në aspektin tjetër, pata fatin të punoj me Tomas Logorecin, një skenarist edhe kineast profesionist që ka qenë nga 2007 që bashkëpunon me skenarist dhe regjisor shqiptar. Duke ardhur Tomas, erdhi dhe muzika, që është një nga elementet më të forta që ka filmi, sepse babai i tij, më falni, e ka lënë Shqipërinë në vitin 44, ama ende dëgjonte kasetat të Radio Tiranës që ja çonin këtu në Kaliforni, në Los Angeles. Kështu që arrita të sjell, risjell Rudolf Stambollën, Anita Taken, edhe shumë këngë të tjera shumë të rëndësishme që prezi gjyshërve tani kishte dëgjuar deri në 63-shin, po jo ne të rinjt.
Po, Iris, përplasja e dramës njerëzore me realitetin dhe prakticitetin e jetës së përditshme është shumë e ndjeshme në film. Çfarë bën filmin të veçantë, që dhe folëm pak më parë, po nga ana tjetër ku qëndron universaliteti i tij, që ka bërë filmin të pranueshëm dhe të kuptueshëm për audienca më të gjëra se sa ato që kanë jetuar realitetin tonë?
Literalisht mendoj që suksesi i botës qëndroi në tridimensionalitetin e personazheve, sikundër ju e prekët që në fillim të intervistës. Edhe Beni, që është ky matrapazi i vogël ballkanik, është në fakt një njerëz që ne të gjithë e duam. Pra, nuk ka karaktere të mira ose të këshia në filmin tim, po ka shenjë njerëzore që provojnë të komunikojnë dhe provojnë të kërkojnë një jetë më të mirë së bashku. Mendoj sekreti ishte në dashurinë e madhe që unë kisha për këto personazhe dhe në dashurinë e madhe që unë së bashku me aktorët dham në krijimin dhe mishërimin e tyre. Pse ja dolëm? Ja dolëm sepse të gjithë qenjet njerëzore, kudo që ato janë, buzë një moçali, diku në Argentinë, diku në Shqipëri, diku në Rom, të qenurit individ sot në kohët moderne është goxha e vështirë si rrugët tim. Edhe me botën këtë provuam të bëjmë, duke ndarë pakës nga historia jonë, po duke provuar të kuptojmë që është rritja e qenjes njerëzore.
Dhe filmi do të shfaqet në fund të muajit në New York në festivalin Panorama Europe. Diçka më shumë për këtë festival, shkurtimisht lutem.
Dhe doja shumë të falenderoja punën e pa epur të zotit Dino Korça edhe të Albanian Institute. Ky është edicioni i 7 i European Panorama, ku showcase-in kemi mundësin që Amerika të filloj të njëhet me filmat më sukseshëm evropian të vitit. Jam shumë e lumtur sepse më kanë zgjedhur që të hap weekend me këtë film. Do ketë mundësi i komunitetit shqiptar, por edhe më shumë që të njihen me filmin bota në Museum of Moving Image. Është aktivitet i rëndësishëm, sepse sikundër ne e dimë, Evropa, Shqipëria po provon të bëhet pjesë e kësaj Evrope të madhe, dhe si gjithmonë është artja e ja deli pari për të ndërtuar këto ura. Kështu që falenderoj shumë Albanian Institute që zjolli botën, dhe do kemi mundësinë me zotin Dino Korsha të takojmë shumë njerëz të mirë në 31 maj, ora 7, në Museum of Moving Image.
Po Iris, para se të ndashim, desha ti, ti kujtoj teleshikuesve tanë që bashkë me Tomasin ju keni themeluar projektin për kineman shqiptare që synon ndërgjegjësimin për ruajtjen e arkivës kombëtare të filmit. Ne ju urojmë sukses në shfaqjen e filmit bota dhe gjithashtu në nismat tuaja të, të mëtejshme. Ju falenderit.
Ju falenderojmë ne.
Shumë kohë para hapjes së saj këtë vit, salla e re e koncerteve në Filharmoninë e Parisit po shkakton debate për çmimet e larta dhe vendolljen në një skaj jo shumë luksos të kryeqytetit francez, por sfida më e madhe për të është sociale. A mund të frymëzojë ajo një brez të ri më të larmishëm të apasionuarish të muzikës? Liza Bryant njofton nga kryeqyteti francez.
Është një pasditë fundjavë në parkun Villette. Gra me veshje tradicionale të Afrikës perëndimore shtyn karrocat e fëmijëve. Një grup praktikon lëvizje vallëzimi kineze. Familje të reja dhe të rinj që luajnë frisbee shijojnë rrezet e diellit pranveror. Parku është një qendër arti dhe shkencash ndërtuar në distriktin Verlindor 19 të Parisit. Një shekull më parë në këtë vend kishte thertore gigante mishi. Sot është një oaz i blerë rrethuar nga autostrada dhe lagje me familje punëtore të çdo lloj ngjyre të ulberit shumë etnik të Francës. Mijët e repit dhe muzikës botërore interpretojnë në Villette. Por shtresa e fundit e parkut sjell tingull të një lloj tjetër që zakonisht dëgjohet në lagje më elegante. Salla e re e Filharmonisë hapi dyert këtë vit. E dizajnuar nga arkitekti Jean Novel, është një ndërtesë masive dhe e shëndritshme, me akustik dhe pamje moderne, aty interpreton tani Orkestra Filharmonike e Parisit. Ndoshta elementi më rëndësishëm është se Filharmonia e Parisit është një eksperiment i guximshëm social. Synimi, thot presidenti i saj, Laurent Baillet, është që të ekspozoj një audiencë më të re, më të varfër dhe shumë më të larmishme kulturore ndaj muzikës klasike.
Grosso modo, le modèle qu'on propose est un modèle.
Modeli i Filharmonisë ka dy objektiva: të shkëlqejë në shkallë ndërkombëtare dhe të veprojë në nivel lokal. Filharmonia tërhoqi vëmendjen shumë përpara debutimit. Projekti prej 417 milion dollarësh u shoqërua me mosmarrveshje për fondet dhe vonesa në ndërtim. Sot skeptikët shtrojnë pyetjen se si ajo mund të ketë sukses kur teatrot të tjera koncertesh po mbyllen në Evropë. Por Filharmonia sheh përpara. Zëdhënësi Philippe Provençal ofron ture të ndërtesës masive. Ka një ekspozit për yllin e popit David Bowie dhe klasa ku për një shumë fare të vogël publiku mund të mësoj bazat e interpretimit të instrumentave. Objektivi është i thjeshtë, të gjithë duhet të kenë në qasje tek muzika më e mirë. Nuk ka nevojë të kesh vite praktik për të interpretuar një instrument.
Ici, il n'est pas nécessaire de faire 2 ans de solfège avant de toucher un instrument.
Nga kati sipërm, mund të shohësh një pamje të mrekullueshme, por nuk është Parisi, janë rrethinat e tij. Komunikimi me banorët e tyre është një nga synimet e Filharmonisë, jo vetëm me bileta të lira për koncertet, por edhe duke ngritur orkestra për fëmijë në lagje të përzjera etnikisht dhe më të varfra. Përsëri presidenti Laurent Baillet.
On va peut-être arriver à ce que moi j'avais demandé 50-50.
Duam që të kemi publik edhe nga Parisi edhe nga rrethinat. Por ai nuk pret që të tërheqë menjëherë zonat e varfra dhe të vështira, pasi ka pabarazi që mund t'i eliminoj vetëm ligji francez.
Juftojmë tani të ndiqni kalendarin historik amerikan.
Kalendari historik amerikan.
Më 6 maj 1937, aerostati i drejtuar balloni gjikant i Gjermanisë Hindenburg shpërtheu dhe u doq ndërsa po përpiqej të ulej në Lakehurst të shtetit New Jersey. Krenaria e flotës së anijeve ajrore gjermane më të lehta se ajri ishte duke fluturuar drejt vendit të uljes kur ndodhi fatkeqësia. Befas u dëgjua një shpërthim dhe aerostati i drejtuar 245 metra i gjatë mori flak dhe ra në tokë. Si rjedhoi e kësaj, 36 vet në bordin e Hindenburgut dhe në tokë humbën jetën. Si për mrekulli, 97 vet në bordin e aerostatit shpëtuan gjallë pas zjarrit dhe shpërthimit. Megjithatë, aksidenti 6 majit 1937 u bë shkak që të merrte fund ëndra e përdorimit të anijeve më të lehta se ajri për transport në largësi të mëdha. Më 6 maj 1960, presidenti amerikan Dwight Eisenhower nënshkroi aktin e të drejtave civile. Ligji i ri përmbante dispozita që mbronin zezakët nga bombardimet dhe vrasjet dhe ofronte garanci që ata të lejoheshin të votonin. Ligji po ashtu përfshinte gjoba dhe dënime me burg për personat që transportojnë lëndë shpërthyese nga një shtet në tjetrin, për sulme me bomba apo djegje të ndërtesave, për çfarëdo kërcënimesh apo paralajmërimesh për sulme me bomba përmes postës apo telefonit. Ky ligj po ashtu autorizonte gjykatat federale që të emërojnë këshilltar në votime që do të ndihmonin zezakët gjatë regjistrimit për të votuar nëpër vende ku ata diskriminoheshin. E njëjti ligj po ashtu i bënte të mundur Departamentit Amerikan të Drejtësisë që të kontrollonte shënimet dhe dokumentet mbi votimet në shtete dhe konte për të parandaluar përpjekjet për të penguar zezakët të votonin.
Të nderuar dëgjues, këtu e përfundojmë këtë transmetim nga Zëri i Amerikës, ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.